İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişə kimi internetdə azadlıqradyosu.az-sitində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq mümkündür. Bizi Azadlıq TV-də də izləyə bilərsiniz. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və aşağı sağ küncdə ekran üstünə vurmaqla bizi canlı izləyə bilərsiniz. Necə ki indi bunu izləyənlər var. Nədən danışırıq? Müxalifət yenilənməlidirmi? Yenilənməyə ehtiyac varmı? Bu haqda danışacağıq. Belə bir ideya qarşı tərəfdən gəlib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov dünən jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycan müxalifətində ciddi, çox ciddi dəyişikliklər aparılmasına ehtiyac var. Dəfələrlə seçkilərdə iştirak edən və bu seçkilərin hamısının uduzanların mütləq şəkildə yeniləşməsinə ehtiyac var, Əli Əhmədov deyir. Və studiyamızda qonağımız Sülhətin Əkbərdir. Sülhətin bəy, nə qədər incisəz də mən bunu deməliyəm ki, yenicə Müsavat Partiyasından ayrılmış keçmiş müsavatçı Sülhəddin Əkbər studiyamızdadır. Birazdan AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı bizə qoşulmalıdır. Eləcə də Fərəc Quliyev telefon xəttindədir. Milli Dirçəliş Hərəkatının sədri, deputat, millət vəkili telefonla bu söhbətə qoşulacaq. Və başlayaq Sülhəddin bəy, sizdən xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Bu sizin ilk açıqlamanız olacaqsa, söhbətiniz olacaq bu partiyadan gedəndən sonra. Amma biz o məsələlərə toxunmayacağıq. Sadəcə Əli Əhmədovun dediyi məsələlərdən başlayaq ki, sizcə müxalifətin təzələnməsinə, yenilənməsinə ehtiyac var mı? Əli Əhmədovun dediklərini necə qarşılayırsınız?
Valla mənə elə gəlir ki, bu barədə son danışılası adamlardan biri elə Əli Əhmədovun özüdür. Əli Əhmədov parlament seçkilərindən, onun nəticələrindən danışır və buradan da çıxış edərək daimi seçkiləri uduzan müxalifətin yenilənməsindən danışır. Bu ölkədə seçki olur ki, orada da udan ya uduzan olsun. Sadəcə bu ölkədə seçki olmur. Seçkilərin nəticələri əvvəllər kütləvi şəkildə saxtalaşdırılırdı. İndi son bələdiyyə və parlament seçkiləri göstərdi ki, artıq hakimiyyət yeni bir mərhələyə qədəm qoyubdu. Ümumiyyətlə, seçki institutunu gözdən salmaq və sıradan çıxarmaq niyyətindədir. Ona görə də Azərbaycanda formal demokratik dekorasiya xarakteri daşıyan seçkilərin nəticələrindən çıxış edərək hansısa şərh vermək və təşviflə irəli sürmək düzgün olmazdı. Yeri gəlmişən Əli Əhmədovun özü keçən seçkilərdə mənim alternativim olubdu. 19 saylı Nərmanov seçki dairəsində və həmin seçkilərdə 3-cü yerə çıxmışdı. Heç 2-ci yerdə də deyildi. 2-ci yerə Namiq Həsənov çıxmışdı. Bu seçkilərdə də yenə məğlub olub Gözəl xanıma Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü və AXCP Müsavat blokunun
namizədinə.
Gözəl bayram. Təbii ki, rəsmi nəticələr başqadır. Ümumiyyətlə, yenilənməyə gəldikdə isə təbii ki, siyasət dinamik bir prosesdir və burada daimi siyasi şərait dəyişilir və siyasi şəraitə uyğun aparılan siyasət də dəyişilir. O cümlədən təşkilatlanma, strukturlaşma, ona görə də zaman-zaman siyasi ittifaqlar yaranır, seçki qabağı bloklar yaranır və Azərbaycan tarixində də bu olubdur. Amma bu gün mənə gəlir ki, Azərbaycan siyasətində müxalifətdən öncə hakimiyyətin yenilənməsinə böyük ehtiyac var. Çünki artıq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanın inkişafı qarşısında əsas problemə çevrilibdir. Çünki müasir dünyada inkişaf, modern inkişaf demokratiyadan keçir, demokratikləşmədən keçir, azad dünyaya inteqrasiyadan keçir. Baxın, dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərini. Bugün ümumi inkişafın iki meyarı var. Həmin ölkə demokratiya baxımından nə dərəcədə inkişaf edib və sənayeləşmə baxımından nə dərəcədə inkişaf edib. Hər iki parametrdən Azərbaycanı qiymətləndirir. Və yeri də bəllidir. Və bugün Azərbaycanda demokratikləşmənin qarşısında başlıca əngəl də bu mövcud hakimiyyətdir. Və bilirsiniz ki, seçki sonrası dövrdə bizim, o cümlədən mənim açıqlamalarım oldu və mən belə hesab edirəm ki, son parlament seçkiləri Azərbaycanda sərt avtoritar, yəni müxalifətsiz parlamenti formalaşdırılması Azərbaycanda sərt avtoritarizmin əsasən formalaşması prosesinin başa çatdığını göstərdi. Və bundan sonra əgər biz xalq müqavimətini təşkil edə bilməsək, Azərbaycanda diktaturaya meyllər başlayacaqdır. Və xalq müqavimətini təşkil etmək üçün də mən müxalifətin yeni strategiya, hərəkət strategiyasına keçməsini təklif etmişəm.
Hərəkət strategiyası necə olmalıdır?
Qeyd elədim, yəni mövcud vəziyyətdə əgər biz görürük ki, dinc, demokratik seçkilər yolu ilə Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmək mümkün deyil. Çünki bunun üçün ölkədə nə demokratik şərait var, nə də azad, ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil. Çünki hakimiyyətin belə bir niyyəti yoxdur. Ona görə hakimiyyətin dinc, demokratik yolla dəyişməsinin başqa bir yolu, alternativi xalq hərəkatıdır. Yəni mövcud hakimiyyətin xalq aşağıdan yaranan xalq hərəkatı vasitəsilə istefaya zorlanması və yaxud da ki ölkədə məcburi demokratik islahatlara getməyə zorlanması, azad və ədalətli seçkilərə keçirilməsinə razı salınması. Bunun üçün də ölkənin məhdud bugün potensialı getdikcə tükənməkdə olan demokratik potensialını mobilizasiya etməyə ehtiyac var. Hədəf olmalıdır ölkədə mövcud rejimin dəyişilməsi. Demokratiyaya keçid, strateji olmalıdır hərəkat, xalq hərəkatı. Bu xalq hərəkatının yaranması üçün də ilk növbədə başlanmalıdır bugün gündəlikdə olan AXCP müsavat partiyalarının birləşməsindən. Çünki bu missiyanı yerinə yetirə biləcək Azərbaycanda gerçək demokratik qüvvələr bu iki partiyada əsasən cəmləşib. Çox istərdim ki, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası da qoşulsun bu prosesə. Amma çox təəssüf ki, hələlik Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası buna hazır görünmür. Yəni bu birliyə qoşulmağa hazır görünmür. Birinci mərhələdə Xalq Cəbhəsi partiyası ilə müsavatın birləşməsindən yaranacaq böyük demokratik bir partiya bu missiyanı öz üzərinə götürə bilər və bu hərəkatın hərəkət verici siyasi qüvvəsi ola bilər. İkinci mərhələdə Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən digər siyasi qüvvələr, ilk növbədə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, deyək ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Milli İstiqlal Partiyası və digər partiyalar bu prosesə qoşula bilər. Üçüncü mərhələdə ölkənin demokratikləşməsini istəyən bütün ictimai qüvvələr, qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycan demokratik mediyası, ayrı-ayrı intellektuallar, ziyalılar, bütövlükdə ölkənin azadlığını istəyən hər kəs bu prosesə qoşula bilər və nəhayət növbəti mərhələdə artıq biz xalq hərəkatına keçid üçün zəmin əldə edə bilərik. Mən şəxsi baxışım bundan ibarətdir. Yəni bu mərhələnin strategiyasını mən xalq hərəkatında görürəm, xalq hərəkatının mərhələlərini də açıqladım.
Aha, bu Sülhətin Əkbərin mövqeyi və telefon xəttində Fərəc Quliyevdir. Fərəc bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizə söz verməsindən əvvəl mən dinləyicilərimizə deyim ki, efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az-a suallarını, fikirlərini yaza bilərlər studiyada müzakirə elədiyimiz mövzu ilə bağlı və yaxud da ki, mobil telefonlarından 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanları var. Necə ki, artıq bizim demək ünvanlarımıza bir xeyli sual gəlib həm Sürhəddin bəyə, həm Fərəc bəyə. Fərəc bəy, Əli Əhmədov deyir ki, müxalifət yenilənməlidir. Zaman-zaman bu fikri siz də səsləndirmişsiniz. Bugünkü mövqeyiniz nədir? Lazımdır mı? Müxalifət yenilənməlidir mi? Buna ehtiyac var mı sizcə?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bir çox yeniliklər olmalıdır. Əsas məsələ düşüncə sisteminin dəyişilməsidir. Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişib-dəyişməsindən asılı olmayaraq idarə etmə sistemində ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibətləri dəyişilməlidir. İnsanlar Azərbaycanda qütblü sistemindən bütövlü sisteminə keçməlidir. Və mən hesab edirəm ki, SSRİ dağılana qədərki dövrdə aparılan mübarizə sistemi dəyişməlidir, çünki indi müstəqil dövlətdə yaşadığımız bir zamanda o mübarizə metodları indiki mübarizə metodları kimi tətbiq oluna bilməz. O vaxt biz Sovet rejiminə qarşı mübarizə aparırdıq, topla, tüfənglə, bütün formalarla. Amma indi biz çalışmalıyıq ki, bir qafalarda inqilab olsun və Azərbaycanda demokratik bir mühit yaransın. Azərbaycan insanının rifahını əsas götürən sistem qurulsun və təbii ki, o yeniləşmə, kamilləşmə həm fərdlərə aid olur. Hər bir insan ömrü boyu kamilləşmək üçün çalışmalıdır. Təşkilatlar da mütəmadi olaraq kamilləşməlidir və dövlət də hansı gücdə olmasından asılı olmayaraq, vəziyyəti hansı vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq, mütəmadi olaraq özünün inkişaf və təhlükəsizliyi prinsiplərini əsas götürərək bir doktrin qoyur, onu da həmişə cilalıyır ki, yeniləşmələr olsun.
Fərəc bəy, deyirsiniz ki, qafılarda inqilab olmalıdır. Nə dəyişməlidir? Bax, tutaq ki, sizin deyək ki, müxalif düşərgədə nə dəyişməlidir? Qafılarda nəyi dəyişmək lazımdır? İlkin
müxalifət növbədir. Düşərgəsində istəyir hakimiyyət düşərgəsində. Ümumiyyətlə, bütün məsələlərə baxışlar sistemi dəyişməlidir. Və əslində, Azərbaycanda da hansı düşüncənin hakim olması da daha çox seçkinin bu majoritar deyil, proporsional sistemdə keçirməklə hansı düşüncəni ortaya qoyan təşkilatın qalib gəlməsi və hansı düşüncə əhalinin, cəmatın bir mənalı rəy verməsi orada müəyyənləşə bilər. Və üstəlik də mən hesab edirəm ki, bu qafalarda inqilab deyəndə Azərbaycandakı problemlərin həlli əslində münasibətlər sisteminin samana salınmasından keçir. Bütün bu münasibətlər sistemi əgər davadalaş üstündə qurulacaqsa, biri-birinin inkar üstündə qurulacaqsa və mübarizə fərdlərə qarşı olacaq, düşüncələrə qarşı olmayacaqsa, doğru deyil. Mübarizələr düşüncələrə qarşı olmalıdır və hər kəs çalışmalıdır ki, Azərbaycana xeyir gətirəcək düşüncə sistemini ictimai legitimi ilə təmin eləsin. Əsas məqsəd mübarizənin əsas məqsədi olmalıdır. Mən hər hansı düşərgədən olursa olsun, Azərbaycanın mənafeyinə, milli mənafelərinə uyğun olan fikirlərin, tələblərin, layihələrin həyata keçməsində maraqlıyam. Çünki əsas olan Azərbaycanın milli maraqlarıdır. Amma o da başqa məsələdir ki, bu dəyişikləri eləmək üçün daha çox hakimiyyətin imkanları var. Da. Hakimiyyət daha çox çalışmalıdır ki, iqtidar müxalifət münasibətləri çox sivil bir müstəvidə oturuşsun, Azərbaycanda azad mətbuatın daha da inkişafı təmin olunsun, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi bütün səviyyələrdə, bələdiyyə seçkisindən tutmuş prezident seçkisinə qədər olduqca şəffaf, demokratik, mühüm bir seçkilər keçirilsin ki, insanlar iradəsini ortaya qoya bilsinlər. Və kimin müxalifətdə qalmasından asılı olmayaraq da, o müxalifətdə qalan təşkilatların təbii ki, mən dağılmasını, indi bu yeniləşməyə nə mənada nəzərə tutulur bilmirəm, dağılmasını mən təbii ki, istəmirəm, amma hər halda hər seçkidən sonra məğlub olan tərəf, təbii ki, məğlubiyyətinin səbəblərini araşdırmalıdır, təşkilatda yeniləşmələr eləməlidir, mübarizə metodlarında yeniləşmələr eləməlidir, başqa məsələdir. Mən müxalifətdən heç kim parlamentdə düşmədi ifadəsini də qəbul eləmirəm. Mən özüm müxalifət təşkilatda olan birisi kimi parlamentdə haqqım tanınıb və orada iştirak eləyirəm və hesab eləyirəm ki, kim hansı cəbhədə, hansı cinahda toparlanmanla məşğul olursa, istənilən təmərküzləşmə Azərbaycanın xeyrinədir. Biz də o təmərküzləşməni, biz də o toparlanmanı öz tərəfimizdən aparırıq və Milli Demokratik Düşərgədə kifayət qədər indi görmüşük ki, yaxın zamanlarda da biz o toparlanmanın son akordlarını vuracaq. İstəyirik ki, Azərbaycanın problemlərinə adekvat olan güclü təşkilat kimi ortada olaq ki, Azərbaycan problemlərinin üzərinə gedə bilək.
Aha, Fərəc bəy, sizə suallar var və mən çox istərdim ki, qısa cavablar alaq sizdən, çünki studiyada qonağımız var, sonra bir qonağımız da telefonda olacaq. Sualım Fərəc Quliyevədir, yazır Qurtqanlı. Bir, Fərəc Quliyev, siz Əli Kərimlinin mandat qazanmadığına inanırsınızmı? Cavabınız hədirsə, onda zəhmət olmasa deyin. Seçicilər nəyə görə Əli Kərimliyə yox, sizə səs veriblər. Sizi qeyri-adi eləyən nədir? Amma mümkünsə cavabınızdan məni hakimiyyət qeyri edib demin. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Kimin nə düşünməsindən asılı olmayaraq, hər halda seçkilərin nəticələri ortadadır və mən deyərdim ki, 31-ci dairədə ən demokratik seçkilər keçirildi və biz hələ seçkiyə qədər də bir neçə internet səsvermələrində artıq üstün olduğumuzu nümayiş elətdirə bilmişdik. Burada artıq saxtlaşma metodları tətbiq olunmurdu ki, məsəl üçün, seçki 2010 infoda mən 51%-dən 661 səsindən birinci idim.
Yəni hesab edirsiniz
ki, Əli Kərimov 328 səsindən ikinci idi. Bir news azda 41%-dən birinci yerdə idim, Əli bəy 29%-dən ikinci yerdə idi. Və yaxud da Expo-nun nəticələrinə görə mən 48.4%-dən birinci yerdə idim. Və bizim qalib gəlməyimizin də səbəbi oydu ki, biz çox gərgin şəkildə işləyə bilmişdik. 10 minə qədər mənzilə özümüzün kasetlərimizi, başqa təbliğat vasitələrimizi çatdıra bilmişdik. 2800-dən çox evə zəng elə bilmişdik. 31 görüş keçirə bilmişdik. Mənim də imicim keçmişdəki fəaliyyətim də insanlara olduqca xoş təsir bağışlayırdı. Mən bir siyasi məhbus kimi, siqnator deputat kimi, yəni müstəqillik aktını yazan, ona səs verən müəlliflərdən birisi kimi, Milli Azadlıq Hərəkatından gəlmiş adam kimi, təbii ki, insanların rəğbətini qazanırdım və normal şəkildə də bu seçkilərdə rəqiblərimdən üstün olduğumu məhz bu kriteriyalarla təsdiqləyə bilmişəm.
O, sizin dediyiniz bir çox üstünlüklər başqa müxalifəçilərdə də var idi. Onlar niyə seçilə bilmədi sizcə? Qısa, çox qısa cavab almaq istəyirəm. Bir dəqiqə vaxtınız var.
Siz sual verib mənə vaxt qoymayın da. Yəni, mənə aid olan məsələlərə cavab verə bilərəm və belə sual qoyula bilər ki, mən məhbəsdə olduğum dövrdə iki parlament seçkilərində, Əli bəy parlament seçkilərində qalib gəlmişdirsə, soruşarlar ki, sən orada niyə seçilmişdin? Bu normal bir şey olmaz ki. Mən iki seçkiyə buraxılmadım. İndiyə qədər qərargahımızı hakimiyyət tərəfindən qərargah verilməyib. Qəzetimiz buraxılmır, partiyamız qeyddən keçmir. Amma bizim haqqımızda ən müxtəlif hakimiyyətlə bağlılıq və yaxud da hakimiyyət kömək elədi məsələsi qoymaq ədalətsizlikdir axı. Sadəcə olaraq burada hakimiyyətin bir köməyi o olubdur ki, mənim səslərimə toxunulmuyubdur. Burada ona görə toxunulmuyub ki, hakimiyyətin özünün burada namizədi olmadığına görə kimisə xeyrinə seçki saxtalaşdırmaqsına da o qədər ehtiyac yox idi. Açıq əgər belə bir seçki saxtakarlığına əl qoyulmaz ehtiyacı olsaydı, bunu qapalı müəssisə olan hərbi hissədə çox rahatlıqla eləmək mümkün idi.
Fərəc, bu biraz başqa söhbətin mövzusudur, yayınırıq əsas mövzumuzdan, amma Sülhətin bəyədi, təxminən bununla bənzər suallar gəlir, deyək ki, mövzumuza, bugünkü mövzuya aid olmayan, amma mən onları da verəcəm. Salam azadlıq, salam qonaqlar, sualım Sülhətin bəyədi yazır, demokrat imzalı dinləyicimiz. Sülhətin bəy, müxalifəti və narazı xalqı İsa Qəmbərin ətrafında birləşdirməyən vaxtı olduğu vaxtda, zamanda siz niyə İsa Qəmbəri tərk elədiniz? Hesab eləmirsinizmi ki, AXCP və Müsavat birləşərsə, bu var olan iki demokratik institutun birindən imtina eləmək lazım gələcək, hansı ki, bu institutlar çox azdır. Lap birləşmə olarsa, siz hesab eləmirsiniz ki, Müsavatda Əli Kərimlini qəbul etməyən qüvvələr var? Biraz uzun sualdır və dal da var idi, mən arzı doxumuram.
Özünüz uzun sual versiniz, sonra da deyirsiniz ki, qısa cavab.
Yox, mən sizə demədim, mən Fərəc bəy dedim, çünki siz Fərəc bəy biraz uzun
əvvəla artıq Xalq Cəbhəsi Partiyasını bilirsiniz, qurultayı öz qərarını veribdir və müsavatla birləşmə haqqında heç bir şərt irəli sürmədən qərar qəbul edibdir. Yəni, bu artıq Xalq Cəbhəsi Partiyasının ali orqanının qərarıdır. Biz ora heç bir müdaxilə edə bilməzdik. İkincisi, müsavata gəldikdə isə müsavatın adı qalır, müsavatın proqram nizamnaməsini qəbul edir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və söhbət yenə də gəlir şəxsi məsələlərə, liderlik məsələsinə. Deyilə bilər ki, liderlik yalnız şəxsi məsələ deyil, siyasi məsələdir və real politika, real siyasət eyni zamanda ümumi maraqlarla şəxsi maraqların uzlaşdırılmasında tələb edir. Müsavat partiyasını tərk etməyim məhz bu birliyin baş tutması üçün idi. Mən anlayanda ki, artıq partiya rəhbərliyində bu birliyi istəmirlər, o zaman mən bu addımı atmışam. Liderlik məsələsinə gəldikdə isə İsa bəy özü dəfələrlə bəyan edib ki, partiyanın növbəti qurultayında o namizədliyini irəli sürməyəcək. Bir. Və bunu israrla hər dəfə, hər görüşdə dilə gətirir, sual veriləndə də belə cavab verir. İkincisi, Elçibəy Rəsulzadə yolunda olan demokratik qüvvələrin vahid təşkilatda, birləşdirici qurultayda, birləşməsi təklifi də İsa bəyə məxsusdur. Deyilə bilər ki, axı burada başqa qüvvələr də var. Açıq demək lazımdır. Bu qüvvələr əsasən Müsavat Partiyasında, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasında cəmləşiblər. Bugün indi biz nə edək ki, yalnız Xalq Cəbhəsi Partiyası bu çağırışa cavab verib. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayın belə qərarı olsaydı, yəqin ki, biz bugün hər iki partiyanın müsavata birləşməsi məsələsini müzakirə edərdik. Əgər İsa bəy israrlı şəkildə müsavat növbəti qurultayında Müsavat Partiyasının başqanlığına öz namizədliyini verməyəcəyini bəyan edirsə və Xalq Cəbhəsi Partiyası da müsavata birləşirsə, gələcək partiyanın adı da müsavat olacaq və böyük müsavat böyüyəcəksə, 100 illiyinə bundan böyük nə tövbə ola bilər? Və belə olan halda demokratik düşərgənin ikinci nüfuzlu şəxsinin müsavata rəhbər gəlməsindən təbii nə ola bilər? Narazı qalanlar istənilən halda olacaqdır. Narazı qalanlar güya Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyası birləşməsə, müsavat özü tək başına, öz qurultayına getsə, onda olmayacaq mı? İndi bir neçə iddiaçı var. Şəxsən mən onları bilirəm, burada efirdən adlarını çəkmək istəmirəm. Onların hamısı seçilə bilməz ki, həmsədirlik yoxdur ki, və yaxud da ki, rotasiya ilə idarə olunmur ki, hamısının iddiası təmin olsun. Onlardan biri seçiləcək halda digərləri və onların narazılığı da özünü göstərəcəkdir və müsavatdan getmələr olacaqdır. Müsavatdan getmələr gəldikdə, 2003-2005-dən sonra müsavatdan minlərlə insan gedibdir. Bu birləşmə gündəmə gələnə qədər. Axı, mən Müsavat Partiyasının məclis sədri kimi təşkilatı məsələnin nə yerdə olduğunu bilirəm. İndi partiya daxili məsələlərin, təşkilatı məsələlərin o partiyadan çıxsam da siyasi etika imkan vermir ki, mən detallarına gedim.
Siz deyirsiniz, yəni gedənlər çoxdur partiya.
Bəli, partiyadan gedənlər çoxdur və bu da partiya rəhbərliyini ciddi düşündürür. Partiyanın divanında bu məsələlər ciddi müzakirə olunubdur və biz bu tənəzzülün qarşısını ala bilməmişik.
Səbəbini tapa bilmirsiniz bəlkə, yoxsa?
Səbəbi obyektiv səbəblər də var, subyektiv səbəblər də var. Yəni, bu bizim müzakirə mövzumuz deyil və mən istəməzdim ki, müzakirəmiz
bu istəyirəm.
Bu partiya daxili məsələdir və müsavat rəhbərliyi mənə gəlir ki, bu barədə ciddi düşünməlidir. Və Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə, daha doğrusu Xalq Cəbhəsi qurultayının qəbul etdiyi qərara rədd cavabı veriləcəyi halda müsavatda hansı vəziyyətin yaranacağını düşünməlidirlər. İctimai rəy necə baxacaq bu məsələyə? Xalq Cəbhəsi ilə müsavatın bundan sonraki münasibətləri necə olacaq və müsavat daxilində qurultaya doğru hansı hadiseler baş verecek ve kurultaydan sonra neler baş verecek?
Söyledim, yani hesap edirsiniz ki iki partiyanın bazasını birleştirmek lazımdır. Belki bu zaman güclənebilirler.
Burada esas İsa Bey irade ortaya koymalıdır. Ve heç kim İsa Bey'in nüfuzunu Azerbaycan siyasetinde ve cemiyetteki rolunu dana bilmez. Burada müxtəlif variantlar təşkil olunur. Bilirsiniz, ben ilk defa da bu açıq danışıram. Heç vaxtı ben mətbuata bu iki partiya birleşsin ve Əli Kərimdə sədr olsun dememişim. Bunu ancaq mən artıq mətbuada çıxıb deyən, Mehman Cavadoğlu da bu barədə açıqlama veribdir deyən Müsavat Divanının özü, mən artıq etik çərçivədə bu məsələyə toxuna bilərəm. Müxtəlif variantlar təşkil olunub. Xalq Cəbhəsi partiyasının indiki sədri Əli Kərimli, əgər Birləşmiş Partiyanın sədri olacaqsa, üç variant şəxsən mən təşkil eləmişəm. İsa bəy bu Birləşmiş Partiya, yəni böyük müsavatın siyasi mənəvi lideri ola bilər, bir. İkincisi, indi bilirsiniz gündəlikdə Xalq Məclisi, müxtəlif adlanan şərt olaraq deyirəm, Xalq Məclisi ideyası var. O Xalq Məclisinin sədri seçilə bilər. Üçüncüsü, 13-cü ilə Müsavat Partiyasının, yəni o Birləşmiş Böyük Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi ola bilər. Bir daha qayıdıram həmin məsələyə. Əgər İsa bəy özü qurultayda namizədliyini verməyəcəksə, bu insanlar İsa bəyin yerini harda görürlər? Onu mənə desinlər.
Cavab tapa bilməmisiniz.
Xeyr.
Söylədim bəy, düzdür, biraz mövzumuzdan yayınırıq, amma bu da bir yeniləşmə ideyasıdır, sizdən bəli. Gəlir. Sizcə, niyə, bax, belə başa düşmək olar ki, sizin dediklərinizdən belə başa düşmək olar ki, elə bax, bu partiyalarda vəziyyətin dəyişməsini, yeniləşməsini istəməyən adamlar var, qüvvələr var.
Bəli, var. Ona görə də mən hələ bu birləşmə məsələsi ümumiyyətlə söhbəti olmadıqda bir neçə il bundan əvvəl bilirdim hadisələr hansı istiqamətdə işdi, inkişaf eləyir. Mən mətbuatda da belə bəyan elədim ki, ondan öncə hələ öz dostlarıma bəyan eləmişdim ki, mən bu iddiamla vaz keçirəm. Yəni, mənim gələcək qurultayda heç bir iddiam yoxdur. Hətta partiya rəhbərliyində belə, nəinki başqanlığa iddiam yoxdur. Partiya rəhbərliyində ümumiyyətlə mövqə tutmaq niyyətində deyiləm. Qoyun bir yenilik olsun.
Başqalarına öz... Niyə Əli Kərimli olmalı?
Mən artıq bu suala cavab verdim axı. Birincisi, mən bu məsələyə belə konkret gəlmək istəmirdim. Çünki Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayın qərarında... Ön şərtsiz müsavatla birləşmə qərarı verilib. Orada göstərilməyib ki, Birləşmiş Partiyanın sədri mütləq Əli Kərimli olmalıdır. Təbii ki, Birləşmiş... Bunu Müsavat Partiyasının rəhbərliyində hər kəs anlayır ki, Birləşmiş Partiyanın qurultayında ən çox şansı olan Əli Kərimlidir. Bu iki. Üçüncüsü də mən dedim. Mən sual elədim son divan iclasında. Bu cür demokratik düşərgədə İsa Qəmbərdən sonra ikinci nüfuzlu şəxs kimdir? Bu şəxsi mən Əli Kərimli görürəm və heç kim də etiraz eləmədi. Və əgər birinci gedirsə, onun yerini ikincinin tutmasından təbii nə ola bilər? Buna etiraz etmək nə deməkdir? Buna etiraz etmək divan iclasında da mən dedim, bəyanatımızda da göstərmişəm. Şəxsi maraqların əsas götürülməsidir və siyasi qısqançılıq məsələsidir. Bəziləri çox açıq şəkildə deyirlər. Onlar milli maraqlar, ümumdemokratik maraqlar, müsavatın maraqları bir tərəfə öz şəxsi maraqlarından çıxış edərək deyirlər ki, biz istəmirik ki, belə böyük bir partiya, Birləşmiş Partiya Əli Kərimlinin əlinə keçsin.
Amma sizdən sonra Müsavat Partiyası bir bəyanat yaydı ki, birləşmə ilə bağlı danışıqlar davam eləyir və...
Bu imitasiyadır. Həmin son divanda hansında ki, mən istifa vermişəm, üç qərar qəbul olub. Bir, Xalq Məclisi ideyası ilə Əli Kərimlinin Xalq Cəbhəsi rəhbərinin təşrif etdiyi demokratik yolunda hərəkət ideyası birləşdirilsin. İki, Müsavat Partiyasının qurultayı haqqında qərar qəbul edilsin. Üç, Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının birləşməsi haqqında məsələ zamana buraxılsın və mərhələlərlə həyata keçirilsin. İki məsələ konsensusla qəbul olunub. Üçüncü məsələ də yalnız mən, artıq İbrahim İbrahimli istifa verib getmişdi, fərqli fikirdə olmuşam. Konsensus minus birlə qərar qəbul olunubdur. Qərarın rəsmiləşməsinin səbəbi olub ki, mən təklifim üstündə təkid etməmişəm. Çünki təkid etsəydim, artıq Müsavat Partiyasının bu qərarı formal olaraq rəsmiləşəcəkdi və Müsavat Partiyası gələcəkdə öz fikrini dəyişsəydi də belə geri dönməsi çətin olacaqdı. Geri öz divanın qərarını dəyişərdi. Ona görə də mən təkid etməmişəm bu məsələnin səsə qoyulmasına. Mən istifa verməyimlə bu məsələnin ictimailəşməsini istəmişəm. Bu məsələnin nə qədər ciddi olduğunu İctimaiyyətə çatdırmaq istəmişəm. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə də bir mesaj vermişəm ki, siz düşünməyin ki, bu birləşmə olanda kimlərsə narazı olacaq, gedəcək. Bu birləşmə olmasa da gedəcək. Sizin düşündüyünüz hipotetikdir, gələcəkdə nələrsə ola bilər. Amma siz artıq birləşməyəndə bu konkretdir. Görürsünüz ki, Müsavat Partiyası kimləri itirə bilər. Yəni bu bir ciddi mesaj idi. Bizim öz konseptimizə, strategiyamıza nə qədər inandığımızın bir göstəricəsidir və bizim bu məsələdə nə qədər ciddi olduğumuzun göstəricəsidir.
Sərhədim bəy, qarşı tərəf, yəni sizin keçmiş belə deyək ki, partiyadaşlarınız, Müsavat partiyasının üzvləri burada olmadığına görə mən çox istəməzdim müzakirəni davam etdirək, amma hər halda
amma siz hər halda ki, siz davam etdirirsiniz.
Dinləyicilərimiz sual verdi və biz o suallara cavab almaq istəyirdik və razılaşın, siz də birinci dəfədir mətbuatda bu vaxtda danışırsınız və bu
birinci dəfə deyil, ola bilsin ki, Azadlıq Radiosu üçün eksklüziv olaraq birinci dəfədir.
Amma çox az danışırdınız bu vaxtda.
Mən yeri gəlmişkən deyim ki, 5-ci gün sizin radioda daxil olmaqla saat 12-də jurnalistləri öz evimə dəvət etmişəm və bu barədə sizin bütün suallarınıza cavab verəcəyəm. Narahat olmayın.
Aha. Dinləyicilər yazır. Eşq olsun Sürəttin bəyə yazır bir dinləyicimiz. Şamil yazır. Başqa yenə də Şamil bəy sual verir ki, Fərəc bəy, aydındır ki, siz hakimiyyətə nəyə görə hakimiyyət sizi nəyə görə parlamentə buraxıb Əli bəylə özünüzü tay qoymayın. Sizin cavabınızı eşidərdik bundan bağlı. Başqa SMS-lər də var. Onları da oxumaq istəyərdim mən.
Mən Əli bəylə özümü tay qoymuram. Çünki mən eyni düşərcədə Əli bəylə bir yerdə mübarizə aparmışam. Məni məhbəsə göndəriblər. Əli bəy nəyəsə görə parlamentə. Mən məhbəsə xalq cəbhəsini quran 64 nəfərdən birisi kimi, təsdiqdən biri kimi getmişəm. Mən məhbəsdə onda Əli bəy xalq cəbhəsinin bölümlərdən birisi olubdu. Mən elçi bəyin yanında kələkçi olmuşam və əlimə qandal vurulana qədər onun yanında olmuşam. Amma Əli bəy, Əbülfəz elçi bəyi xəstə halda 3 gün qalırdı ki, getsin xəstəxanaya, məclisə gətirib etmaz qoyubdur. Mən heç Əli bəyini özüm bir yerə qoymaram. Ona görə mənim seçkilərimdə bağlı münasibətim bayaq dinlənildi və mənim haqqım tanınıbsa və mən bayaq da izah elədim hətta bu seçkiyə qədər ki, internet saytlarındakı məsələ, saytlarındakı səs verməndə buna kimsə şübhələ baxsa öz işidir. Mən Milli Azadlıq Hərəkatından gəlmiş, bir vaxt parlamentdə olmuş, signator deputat kimi və xalqın etibadını qazanmış bir adam kimi seçkilərdə qalib gəlmişəmsə, bunu kim qısqanlıqla nə cür qəbul eləyirsə eləsin, amma məni eşmə təyiləməz.
Aha. Dinləyicimiz yazır ki, Qurtqanlı imzalı dinləyici yazır ki, Müsavat və AXCP birləşsə, bu xalqın qələbəsi olacaq, bu qələbəni istəməyən varsa buyursun, yapa geçsin. Başqa bir dinləyicimiz yazır, demək, bir dəqiqə qonaqları salamlayır və deyir ki, Əli Əhmədov və onun təmsil etdiyi YAP və hakimiyyət 17 ildəki millətə yalan sırmaqla məşğuldur, müxalifət isə onların yalan danışıqlarını ifşa etməklə. İndi siz deyin, kim öz peşəsindən əl çəkməlidir? Fərəc Quliyev yenə də nəzəriyyədən danışır, bu hakimiyyətə loyallıq göstərənlərin şakəridir, yazır dinləyicimiz. Əli Əhməd onun cəsarəti çatırsa, bütün ölkədə o qorxurlar, heç olmasa ayrıca götürülmüş bir rayonda Avropa standartlarına cavab verən bir sınaq seçkisi keçirsinlər və Əli Əhmədovun da onsuz da bildiyi həqiqəti əyani göstərər. Cəsarət edəyərdim ayrıca seçkiyə getməyə. Vali Hümmətoğlu yazır bunu. Fərəc bəy, bəlkə partiyalarda sizin seçirdiyiniz kimi saxta yolla yeniləyək, dizel imzalı dinləyici yazır. Zülfüqar Saatlı yazır. Fərəc bəy, siz Əli Kərimli ilə debata çıxa bilərsinizmi? Suallar nədənsə Fərəc bəyə gəlir indi daha.
Mən seçki zamanı Əli bəyə debata çağırmışam və debatdan imtina eləyibdi, gəlmişdi. Həm televiziya debatına, həm görüşləri bircə keçirməyə, hətta mən sizə nəzərə çatdırım ki, biz bəzi namizədlərlə bircə debatlarda, bircə seçici görüşlərində də iştirak etmişik. İndən belə də istənilən məsələdə mən debatda hazıram. Qaldı ki, bir loyal münasibət bildirməyə, mən çox pragmatik şəkildə və Azərbaycanın mənafələrini nəzər tutan görüşlərlə çıxış eləyirəm. O, əgər radikallıq bir başqa dövlətin əynindən ardıncı köynə gedirib ortaya buraxmaq, sonra da aldadlılığını çıxıb qələbə meydanındakı qərb bizi aldatdı deməkdirsə, mənə o radikallıq lazım deyil.
Salam, axşamınız xeyir, Sülhəddin bəy, çox sağ olun bu hərəkətinizlə biz sizi dəstəkləyirik. Sizin istəyinizlə əlbəyində fikri üst-üstə düşür, yazır Zülfüqar Rəsulzadə. Bu da onun fikirləri də. Burada münasibət bildirmək istəyirsinizmi İsmailçılara?
Mən fürsətdən istifadə edib bütün hərəkatçılara, müsavatçılara, bütün Azərbaycan demokratlarına müraciət eləmək istəyirəm ki, bu birləşməyə dəstək versinlər. Bu birləşməni istəməyən qüvvələr çoxdur və böyükdür. Birinci növbədə hakimiyyət, onun daxili və xarici müdafiəçiləri. İkinci növbədə bəzi müxalifət daxilindəki qüvvələr. Siyasi qısqançılıqla bu birliyə yanaşırlar. Eyni zamanda pseudo müxalifət, yalancı müxalifət bilir ki, hansı vəziyyət yaranacaq ölkədə seçim çox aydın olacaqdır və xalq onları çox aydın görəcəkdir. Üçüncüsü, İsa Qəmbərin müsavat başqanlığından gedəcəyi halda özünün ora seçilməsinin mümkün olmadığını görənlərdir. Onlar müxtəlif bəhanələrlə İsa Qəmbəri, onun özünü özündən çox istəyənlər adlandırır mən bunu. İstəyirlər ki, o yenidən müsavat başqanlığında qalsın. O da sual olunur ki, əgər İsa bəy yenidən nizamnamiyə təklif edərsə ki, bu nizamnamədə qoyulan məhdudiyyət götürülsün, yəni iki dəfədən artıq istənilən şəxs müsavatın başqanı seçilə bilər. Onda paralellər aparmayacaqlarmı ki, 2009-cu ilin martında İlham Əliyev də Azərbaycan konstitusiyasına dəyişiklik elədi və prezidentliyə bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməsi məhdudiyyətini aradan götürdü. Ondan sonra hansı demokratik alternativdən danışmaq olar? Başqa bir qrup qüvvələr istənilən halda nəyin bahasına olursa olsun, müsavat başqanlığında mübarizəyə qoşulmaq istəyirlər və müsavatın başqanı olmaq istəyən qüvvələrdir və onların tərəfdarlardır. Başqa bir qrup isə ümumiyyətlə bu iki partiyanın birləşməsini istəməyənlərdir. Düşünürlər ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası hakimiyyətə qarşı daha radikal mövqedədir. Biz əgər müsavat olaraq birləşəcəksə bir partiyada hakimiyyətin bizə təzyiqləri artacaqdır. Bəziləri hətta mənlə şəxsi söhbət edib ki, biz işimizi itirmək istəmirik, bizə qarşı təzyiqlər, təqiblər artacaqdır. Başqa bir qrup isə...
Nə qədər qrup var Sürhətin bəy partiyada?
Bəli, bəli. Mən bu marağı görüb ona görə sadalayıram və o adamlar bilirlər ki, hansı qrupdadırlar, hansılar. Və başqa axırıncı bir qrup isə odur ki, onlar ümumiyyətlə Xalq Cəbhəsini və Əli Kərimini şəxsən qəbul etməyən insanlardır. Burada ən səmimi olan qrup İsa Qəmbərin partiyadan gedəcəyi halda partiyada xoşagəlməz vəziyyətin yaranacağını istəyən insanlardır. Ona görə o insanlar səmimi olduğuna görə mən onlara xüsusi müraciət eləmək istəyirəm bu müsavatçılara. Mənim əziz qardaş və bacılarım, siz əgər bizim mübarizəmizin davam etməsini istəyirsə, müsavatın böyüməsini istəyirsə, bu birliyə dəstək verin. İsa bəyin gələcəkdə yenə də böyük hərəkatın, müsavatın siyasi mənəvi lider olmağını istəyirsə, gələcəkdə yaradılacaq hərəkatın lideri olmağını istəyirsə, 13-cü ildə də prezidentliyə namizədliyin istəyirsə, düzgün yol budur. Əks təqdirdə nə olacaq? Əks təqdirdə bu birliyin baş tutmayacağı halda yenidən Xalq Cəbhəsi müsavat arasında rəqabət, yersiz çəkişmələr, qısır intriqalar başlayacaq. İctimai rəy yenə də ilk növbədə bu birliyi pozan qüvvə kimi müsavatı qınayacaq və onun başqanını qınayacaqdır. Ən pisi isə müsavat öz qurultayına daxili çəkişmələrlə gedəcəkdir və qurultaydan sonra və qurultay vaxtı isə müsavat partiyasında daha ağır nəticələr olacaqdır. Mən şəxsən bilirəm ki, sizlər də müsavatın bu vəziyyətə düşməsini istəmirsiniz. Ona görə də bir daha təkrar edirəm ki, bu birliyə dəstək verin. Bu həm ümumi milli maraqlara cavab verir, həm demokratik maraqlara cavab verir, həm müsavatın maraqlarına cavab verir, həm İsa bəyin, həm də onu sevənlərin.
Dinləyicimiz Valeh yazır ki, bütün problemlərin başında cəmiyyətin passivliyi durur. Çıxış yolu müxalifətin çağırışına xalqın ayağa qalxmasıdır. Onda heç AXCP müsavat birləşməsinə ehtiyac qalmayacaq, yazır dinləyicimiz. Müşük yazır, İsa bəyin bu səhv xəttinə görə mən də İmişli şəhərində müsavat partiyasından çıxıb Xalq Cəbhəsi partiyasına üzv olmuşam. Müşük yazır bunu. Sualım Fərəc Quliyevədir. Turqut Ərin yazdığı Azadlıqdan Tiranlığa kitabının məzmununa münasibətiniz necədir? Fərəc bəy, sizin mövqeyinizi öyrənək bundan bağlı. Sual var idi dinləyicidən.
Mən kitabdan seçmələri qəzetlərdən oxuyuram. Kitabın özünü tam oxumamışam. Amma o yazılarımda nə qədər kontekstdən çıxarılmamasını belə bilmirəm. Buna əsasım var, nədir? Bir dövrdə Fərman Dəmirqolun kitabı haqqında Azadlıq qəzetində yazılar verirlər. Hətta mənim haqqımda yazılar verirlər və böyük bir hissəni kontekstdən çıxarıb təhrif eləmişdilər. Mən kitab haqqında fikrimi kitabı tam oxuyandan sonra deyə bilərəm. təbii ki. Amma mən ümumiyyətlə Azərbaycanda baş verən hadisələri Turqut Ərdən daha yaxşı bilirəm.
Yoldaş Quliyev, Dubai villasından ay kebabından danışın. Sursuzsa nədən sizi müxalifət hesab edək ki? İqbal Hacı Qabuldan yazır bu sualı sizə.
İqbal Hacı Qabuldan demək lazımdır ki, o mənim kiminsə ay kebabından danışmağımdansa liderlərinin Londondakı villalarından və dünə nə qədər özlərində etiraf elədiyi kimi Fərəd Əliyevin maliyyəsi ilə qurduqları işlərdən danışsınlar.
Fərəc müəllim, əgər Avropa Məhkəməsi Əli Kərimlinin qələbəsini təsdiqləsə, onda özünüzü təslim hesab eləyəcəksinizmi? Bəlkə məğlub demək istəyirdi dinləyici.
Əli Kərimli MSK şikayət eləyəndən sonra ərizə vermişdi ki, özünün iştirakı ilə məsələyə baxmaq istəyir və ciddi sənədlər ortaya qoymaq istəyir. Ondan soruşmaq lazımdır ki, nə üçün orada iştirak eləmədi. İkinci bir tərəfdən, bizim əlimizdə əvvəlcədən hazırlanmış xalq səfəri tərəfindən 17 akt var ki, hər bir dairə üzrə hazırlanıbdır kompüterlə və altda da əllə yazılmış imzalar vardı. Eyni də saat yazdılar. 20-15-də filan-filan pozuntular oldu və bunları hələ seçki başlamamışdan bu sənədlər hazırlanmışdı və ələ keçibdi. Seçki başlayan gün isə 13 nömrəli məntəqədən möhürlənmiş protokol uğurlanıbdı və həmin gün axşam saatlarında 19, 20, 2, 22 və 25-ci məntəqələrdə birbaşa telefon zəngilə pozuntu törədində edilibdi. Video çəkilişdə MSK verilibdi, Facebookda da yerləşdirilibdi. Əli Kərimlinin bu məsələlərlə bağlı, məğlubiyyəti ilə bağlı kifayət qədər əllə sənədlər vardı və əgər onların zərrə qədər bu məsələdə şübhələri var idisə və əsaslandıra bilərdilərsə, zəhmət çəkib MSK-da ərizə verəndən sonra dalında durub orada iştirak edərdilər.
Hər halda dinləyicimizə deyim ki, qarşı tərəfə, yəni Əli Kərimlinin demək vəkilləri, səlahiyyətli nümayəndələri də deyir ki, onların əlində 19 məntəqə ilə bağlı protokollar var və
deyib MSK-ya verərdilər onları, əgər var idisə.
Bu artıq yenə deyirəm, başqa bir söhbətin mövzusudur.
Yox, axı adam müraciət edir ki, mənim iştirakımla baxın məsələyə, onu dəvət edirlər, gəlmir, o izah eləməlidir niyə gəlmir ora.
Mən qısa bir ara verim söhbətimizə, dərhal sonra burada olacaq. Qısa bir aradan sonra siz bu arada yazın bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan suallarınız gəlir, mən onları oxuyacağım, vaxtdan istifadə edib yaxud da ki efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizi Peklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda da dinləmək mümkündür. Bizi izləyə də bilərsiniz canlı olaraq televiziyada, internet televiziyasında Azadlıq TV-də. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və aşağı sağ küncdə ekran üstünə vurursunuz və bizi İndiki kimi efirdə izləyirsiniz. Və dinləyicilərimiz suallarını yazmaqda olsunlar. Mən studiyamızın qonaqlarını təqdim edirəm bir daha. Sülhəddin Əkbər studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində Fərəc Quliyevdir, millət vəkili. Dağlıq bir mövzu alındı, etiraf edeyim. Bəlkə də bu aparıcı kimi mənim minusumdur. Amma suallar gəlir, mən dinləyicilərimizin haqqını itirə bilmərəm. Mən onların da suallarına imkan yaratmalıyam. Sülhəddin bəy, müzakirələrdən, sizin dediklərinizdən, Fərəc bəyin dediklərindən bir başa düşmək olar ki, müxalifətdə çox çeşidli fikirlər var və müxalifətin o kənardan ki fikirlər gəlir, müxalifət yenilənməlidir, dəyişməlidir və s. Bəlkə də bu doğrudan da günün tələbidir, dəyişməlidir seçkidən sonra. Amma bu çox mürəkkəb bir proses olacaq.
Bilirsiniz, baxır, yeniləşmə dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Bax, bu açıqlanmır.
Bu açıqlanmır. Əgər o açıqlansa, daha konkret cavab vermək olar. Mən qayıtmaq istəmirəm verilişin əvvəlinə və dediklərimi təkrar etmək istəmirəm. Bu aydın olsaydı, daha dəqiq konkret cavab vermək olar.
Sürhəddin bəy, bəlkə də belə bir fikir var ki, məğlub müxalifət görməkdən cəmiyyətdə, bəlkə də yeri gələndə hakimiyyətdə bezib, ona görə onu dəyişmək.
Bu hakimiyyəti gəlin qoyaq qırağa, çünki hakimiyyətin niyyəti bəllidir. O niyyətini açıq şəkildə ortaya qoyubdur, Azərbaycan diktatoriyaya doğru, geriyə doğru aparır. Müxalifətə gəldikdə isə burada bir neçə məsələ var. Birincisi, uzun illər ərzində ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilmədiyinə görə, ölkədə hakimiyyətin demokratik yolla dəyişməsi mümkün olmadığına görə xalqın demokratiya, seçki yolu ilə hakimiyyətin dəyişilməsinə, o cümlədən bu demokratik dəyərləri daşıyan insanlara və siyasi qüvvələrə inamına böyük zərbə dəyib. Buna etiraf eləmək lazımdır. Məsələn, bizim hesablamalarımıza görə son seçkilərə hardasa əhalinin 15% gəlib və bunun 10-12% müxalifətə səs verib. Yəni, bu çox kiçik bir rəqəmdir. Biz 2003-cü ildə müxalifət liderinə prezident seçiləndə isə yüksək səviyyədə göstərilən dəstəyi nəzərə alsaq, 2005-də azadlıq blokuna verilən dəstəyi alsaq, bu çox böyük düşüşdü və bu onu göstərir ki, bizim təsbitlərimiz doğrudur. Yəni ilk növbədə insanların demokratiya, dins demokratik yolla hakimiyyətin dəyişiləcəyinə, bu ölkədə seçki yolu ilə nə isə dəyişiləcəyinə inamını bərpa eləməliyik. Bu mümkün olmur. Bunun səbəbləri barədə də biz danışdıq. Əsas burada hakimiyyətin iradəsidir və hakimiyyətin belə bir niyyəti yoxdur. Başqa bir məsələ, uzun müddət bu qüvvələri, yəni bizim müxalifət olaraq uzun müddət müxalifətdə qalmağımızdır. Yəni müxalifətçilik müddətinin uzanmasıdır. Bu bir tərəfdən insanların istər-istəməz bizə inamına təsir eləyir. Eyni zamanda bu mübarizədə yol gedən insanlara təsir eləyir və heç təsadüfi deyil. Mən bayaq dedim ki, müsavatın sıralarında da ciddi seyrəlmələr var. Hələ nəzərə alsaq ki, müsavat təşkilatı baxımından digər partiyaların hamısından öndə idi. Müxalifətçilik müddətinin uzanması. Üçüncüsü, bu müddət hamısı bir-birindən bağlıdır. Bu müddət uzandığına görə bir sıra müxalifət liderlərinin və partiyalarının mövqe dəyişməsi və yaxud da ki, oynaq mövqeyə keçməsi. İstər-istəməz, əvvəllər müxalifətdə olub bugün hakimiyyətə dəstək verən, hakimiyyətə yaxın duran, hakimiyyətlə oyunlara girən qüvvələrin istər-istəməz bütövlükdə müxalifətə də mənfi təsir olur, dolayısıyla. Onlar üzərindən də bir təsir olur. Və nəhayət, dördüncü məsələ daha ciddi bizi düşündürəsi məsələ ondan ibarət ki, biz də ciddi düşünməliyik ki, biz nələrdə səhvə yol veririk, biz də nələrsə dəyişməliyik, biz də öz hədəflərimizi bəlkə reallığa uyğun olaraq müəyyən eləmirik, bəlkə bu hədəflərimizi düzgün müəyyən etmədiyimizə görə buna uyğun da səmərəli strategiya və taktika işləyib hazırlaya bilmirik, bəlkə resurslarımızı nəzərə almırıq. Və bütün bunların hamısı düşündürücüdür və istər-istəməz bunları düşünərək də yeni mərhəliyə biz vəziyyəti təhlil eləmişik. Bütün resursları regionda, Azərbaycanda, müxalifət daxilində, eyni zamanda öz partiyamızda yaranmış vəziyyəti nəzərə almışıq. Azərbaycanın, demokratik düşərgənin və müsavatın gələcəyi ilə bağlı təhlillər aparmışıq və bu nəticəyə gəlmişik ki, hədəf nə olmalıdır dedim, strategiya nə olmalıdır onu da dedim.
Aydındır. Telefon xəttində Müsavat Partiyasının divan üzvü Mehman Cavadoğludur. Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehman bəy, Sülhətin Əkbər studiyamızdadır. O bir qədər əvvəl dedi ki, müsavatdan 2003-cü ildən, 2005-ci ildən sonra, yəni seçkilərdən sonra xeyli minlərlə, belə bir rəqəm söylədi ki, minlərlə gedənlər var və partiyada bunun üzərində partiya rəhbərliyi də fikirləşir. Bu tənəzzülün səbəbi nədir? Bunu söylədi. İkinci bir məsələ odur ki, birləşmə ilə bağlı, yəni AXCP və müsavatın birləşməsi ilə bağlı gedən müzakirələri imitasiya adlandırır və deyir ki, orada bir neçə qrup var. 4-5 qrupu səhv eləmirəmsə sadadır və bu qruplar qısaca mən sizə çatdırıram ki, bu qruplar da birləşmənin əleyhinədirlər. Buyurun, sizin mövqeyinizi eşidək Müsavat Partiyasının divan üzvü kimi.
Müsavat Partiyasında həqiqətən də ümumiyyətlə demokratik düşərgədə, müxalifət düşərgəsində son illər müəyyən bir ruh düşkünlüyü var və bu düşərgədə ümidləri doğrulmayan adamlar var ki, müəyyən mənada aktiv siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşıblar. Mən gedənlərin sayının minlərlə ölçülməsi fikrinə o qədər də razı deyiləm, amma bir məqamdan razıyam ki, bu adamlar hətta partiyalardan getməyiblərsə belə, müxalifət şərgəsini bir mənalı şəkildə tərk etməyiblərsə belə, təmiz pasiv siyasi mövqəyə keçiblər və bu da elə nəticə etibarilə bütövlükdə müxalifətin özünün zəifləşməsinə səbəb olan amillərdir. Mən Sürədin mənim çıxışının axır hissəsini eşitdim və orada xeyli o məqamlar sadalıyır ki, həqiqətən də bunun səbəbləri haqqında çox düzgün izahat verdi ki, bu əsasən də ölkədə ədalətli seçkilərin keçirilməməsi ilə bağlıydı. Hakimiyyət bütün seçkiləri demək olar ki, son illərdə həm prezident seçkilərini, həm parlament seçkilərini total şəkildə saxtalaşdırır və insanların ümumiyyətlə seçkilərlə ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olacaqla bağlı ümidləri heçə inir. Təbii ki, bu belə bir vəziyyətdə cəmiyyəti ümitsizlik bürüyür və bilirsiniz ki, Azərbaycandakı bugünkü müxalifət, demokratik müxalifətdir, öz hədəflərinə, öz istəyinə, seçki yolundan demokratik mübarizə yolundan çatmağı hədəfləyən bir müxalifətdir və burada da toplaşan insanlar ancaq sivil demokratik mübarizə məqsədi ilə bu siyasi partiyaların ətrafında toplaşıblar. Ona görə də bugün həqiqətən ölkədə böyük siyasi dəyişikliklərə, islahatlara ehtiyac var. Amma bu siyasi dəyişikliklər, bu islahatlar tək müxalifətin yox. Dövrdə xalqın, Azərbaycanın xeyrinə olası bir məsələdir. Və bu, belə bir dəyişikliyin getməməsi, belə bir yeniliyin baş verməməsi, siyasi islahatların aparılmamasının birinci məsuliyyəti hakimiyyətin üzərinə düşür və hakimiyyət Azərbaycanda iradə göstərib siyasi islahatlara getməlidir. Və ölkədə siyasi mühitdə canlanmalıdır və normal siyasi mübarizə normal müstəviyə keçməlidir.
Aha, Mehman bəy, bir məsələni, yəni partiyaların birləşməsi ilə bağlı Sülhətin bəyin toxunduğu məsələ, ona münasibət bildirmədiniz. Deyir ki, imitasiya ilə məşğul olurlar.
Mən konkret o hissəni eşitməmişəm ki, kimlər ümumiyyətlə nəzərdə tutulur imitasiya ilə.
Yox, ad çəkməyib, sadəcə ümumi danışıb.
Təbii ki, hər bir partiyanın içində, həm müsabatda, həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında, eləcə digər o demokratik düşərgədir olan adamlar, hamısının 100% biz deyə bilmərik ki, bu prosesin lehinədirlər, birləşməni istəyirlər. Burada istəyənlər də var, istəməyənlər də var. Amma mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, müsabatda ümumi səs çoxluğu, yəni rəhbər orqanlardakı ümumi səs çoxluğu bu birləşmə prosesinin lehinədir və bu birləşməni istəyirlər. Sadəcə olaraq müsabatda fikir ayrılıqları birləşmə modelinin üstündədir ki, bu birləşmə necə olacaq və bununla da bağlı müxtəlif fikirlər, müxtəlif mövqelər mətbuat səhifəsində səslənib. Birləşmənin modeli ətrafında fikir ayrılıqları var, təbii, amma müxalifətin inteqrasiyasının zərurliyi ilə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Konkret birləşib bir təşkilat yaratmaqda da ola bilsin, hər iki təşkilatın içində bunun əleyhidarları ola bilər. Amma mən bu əleyhidarların sayı o qədər azdır ki, olsa da konkret iradə olsa, onlar bu prosesə mani ola bilməyəcək.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz və öz mövqeyinizi çatdırdınız bu məsələ ilə bağlı. Və dinləyicilərimizə mən deyirəm ki, çox təəssüf ki, söhbətin sonudur və biz bu bütün ismarçıları oxuya bilməyəcəyik və Fərəc bəy, telefon xəttində siz telefon xəttində qalırsınız. Biz Sülhətin bəyin fikirlərini eşitdik birləşmə ilə bağlı. Sizin də son olaraq 3 dəqiqə, 2 dəqiqə vaxtınız var ki, sizin də fikirlərinizi alaq. Ki mən ona bir sual vermişdim ki, hər halda onun düşərgədə vəziyyət xeyli mürəkkəbdir və doğrudan da çətin bir proses gedir.
Şənaz xan, mən bir cümləli replika verə bilərim, yoxsa sonda mənim imkanımız olacaq.
Buyurun, deyin.
Son divan iclasında AXCP, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qurultayının qərarı ilə bağlı, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyasının müsavatla vahid bir təşkilatda birləşməsi, birləşdirici qurultaya getməsinə, vaxt itirilmədən getməsinə məndən başqa heç kim lehinə olmayıb.
Hər halda bəlkə Sülhətin bəy, mən hesab edirəm ki, önümüzdəki həftələrin birində biz demək müsavat və müsavat üzvlərindən biri və sizlə bir söhbət eləsək bu daha obyektiv olardı, çünki belə
bilirsiniz, söhbəti əvvəla siz açdınız. Günahkarım mən deyiləm, səbəbkarım mən deyiləm. İkinci bir tərəfdən də mən bunun şəxsi müstəviyə, insanlar arası müstəvisinə keçilməsinin tərəfdarı deyiləm. Artıq vaxtı çatıbdır. Danışıq tərəfləri var. Danışıq tərəfləri münasibət bildirsinlər. Danışıq aparan şəxslər var.
Aha. Fərəc bəy, sizin mövqeyiniz qısaca ki, müxalifətin dəyişməsi necə baş verməlidir? Bu mümkündür mü indiki məqamda? Bax, siz bu söhbətdə dinləyirsiniz bayaqdan.
Mən müsavatla AXCP-nin məsələsinə qarışmıram. Bu, onların öz daxil işlərdir və bu iki təşkilat bir yerdə olmalıydısə 90-cı ildə müsavatın ayrılması lazım deyildi. İndi də birləşmə haqqında düşünürlər. Yəni özləri bilərlər. Belə çıxışı eltibəsiz bir AXCP müsavat lazım imiş söhbət bundan gedir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycandakı vəziyyətə adekvat siyasi təşkilatlanma yoxdur. Siyasi politikaya baxanda ciddi milli demokratik düşərgədə dağınıqlıq hiss olunur. O mənada milli demokratik düşərgənin təbii ki bir araya gəlməsi lazımdır. Amma bu kimisə sifarişi ilə olmalı deyil. Mən biraz açıq sizə deyim. Necə ola bilər ki, seçki zamanı ən zəif bir siyasətçi belə gedib ermənilərlə müqavilə imza qoymazdı ki, onun reytinginə zərbə dəysin və seçkilərdə udursun. Amma bunu kiminsə tapşırıqla eləyə bilirlərsə, bu gündə bu birləşmə mən elə gəlir ki, hansısa məqsədlərə xidmət edən bir birləşmə adın altında imitasiya olunur və təbii ki, sonunda da baş tutmayacaq da ağalar istəməsələr. Amma biz milli demokratik düşərgədə
Fərəc bəy, bu birləşmənin əsas ideya müəlliflərindən biri mənəm.
Mənim sizə hörmətim var, Sülhətin bəy. Mən sizin haqqınızda bir qəzetdə münasibətimi bildirmişəm. Fikrimi mən tamamlayım, sonra münasibət bildirərsiniz. Mən toparlanmada öz təşkilatımız tərəfindən və öz tərəfdarlarımızla toparlanma məsələsində öz millətimizə, öz vətənimizə söykənərək heç kimdən sifariş almadan toparlanmanın tərəfdarıyıq. Kimin bizim haqqımızda nə düşünməsindən,
nə deməkdən
və düşünülmüş şəkildə övəzallar verilməsindən
atılmalı olaraq. Telefon xəttində və studiyada Sülhətin Əkbəri idi. Verişimiz artıq başa çatır. Sağ olun.